Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabr ayının 18-idir, həftənin birinci günüdür. Bugün də hava Bakıda bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal qərb küləyi əsəcək. Gündüz 18-23 dərəcə istiliyin olacağını deyirlər sinoptiklər.
Azərbaycanın rayonlarında da bəzi yerlərdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq, dağlarda havanın hərarəti 8-12 dərəcə olacaq.
Hər cür havada sizə gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq, hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bugün xəbərlərdə.
Moldovanın sifaratçı Dinestriyanın regionunda keçirilmiş referendumun ilk rəsmi nəticələri gözlənilir.
Roma papası 16-cı Benedikt İslam haqqında dediklərinə müsəlman dünyasının reaksiyasından dərin təəssüfləndiyini deyir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsinə başlayır.
NATO komandanlığı Əfqanistanda talibançılara qarşı aparılmış hərbi əməliyyatların uğurla başa çatdığını bildirir.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlətlərin 10-cu qurultayı başlanır. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki Xəbər Ətərdə bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Moldovanın separatçı Dinestriyanın regionunda keçirilmiş referendumun nəticələri bugün bəlli olmalıdır. Rusiya agentliklərinin verdikləri məlumata görə seçicilərin əksəriyyəti regionun Moldovadan ayrılmasına müstəqilliyinə səs verib. Dinestriyanın region 1990-cı ildən bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan etsə də, heç bir ölkə və ya beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmır. Separatçı regionun xarici işlər naziri Valeri Litskay deyib ki, referendum Moldova ilə danışıqlara təkan verəcək.
Roma papası 16-cı Benedikt bugünlərdə İslam, cihat müharibəsi və Məhəmməd Peyğəmbər haqqında dediklərinə İslam dünyasının kəskin reaksiyasından dərin təəssüfləndiyini deyir. Papa dünən dindarlar qarşısında çıxış eləyib, deyib ki, onun dedikləri düzgün yozulmayıb. Mən yalnız mənim şəxsi baxışlarımla heç bir əlaqəsi olmayan orta əsrlərə aid mətnə istinad eləmişəm. Papa belə deyib, o əlavə eləyib ki, çıxışında məqsəd müsəlmanlarla açıq və ədalətli dialoq qurmaq olub. İtaliyanın Daxili İşlər Nazirliyi isə qatı İslamçıların mümkün hücumuna görə ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Bu barədə ətraflı həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Pazar günü Roma papası öz yay iqamətgahında zəvvarlar qarşısında çıxış edərkən ötən həftə səsləndirdiyi sitata müsəlman aləminin qəzəbli reaksiyasından çox təəssüfləndiyini bildirib. Onun dediyinə görə orta əsrlərə aid mətnindən olan həmin sitat heç bir vəclə onun öz şəxsi fikirlərini əks etdirmir. Əslində, hörmətçil, açıq və səmimi dialoqa dəvət mənasını daşıyır. Amma Bizans İmperatoru II. Manuel Paleologa məxsus olmalarına baxmayaraq, Məhəmməd Peyğəmbərin əməllərinin şər və insaniyyətə zidd olması haqda həmin sözlər bütün dünya boyu müsəlmanlar tərəfindən İslamı zorakılıqla eyniləşdirməyə təhqiramiz cəhd kimi qəbul olunub. Şənbə günü Mərakeş Vatikandakı səfirini geri çağırdı. Həmin gün Yemen prezidenti Əli Abdullah Saleh seçki qabağı çıxışında papanın bəyanatını pislədi. Biz bu bəyanatları məhkum edirik və Papa ilə Vatikan İslam aləmi qarşısında üzr istəməsələr, biz Vatikanla münasibətlərimizə yenidən baxacağıq. Ərəb və İslam aləmi həmçinin Vatikanla münasibətlərini götür-qo etməlidir. İraqın Başiya partiyası, İraqda İslam inqilabı uğrunda Ali Şura həmçinin papanı üzrxahlığa çağırıb. İraq, Misir və Küveytdə papanın nümayəndələri rəsmi izahat verməli olublar. Papanın noyabrda ziyarət edəcəyi Türkiyədə isə Başnazir Tayyip Rəcəb Erdoğan papanın həmin çıxışını qəbul olunmaz adlandırıb. İtaliyanın Daxili İşlər Nazirliyi isə İslamçı qrupların hədələri ilə əlaqədar ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib.
Rövşən Rahiboğlu Roma papası 16-cı Benediktin İslam haqqında dedikləri və buna müsəlman dünyasının reaksiyasından danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İran da Roma papasının dediklərinə etiraz bildirib, Vatikanın Tehrandakı nümayəndəsi məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Həmçinin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Roma papasının dediklərinə etiraz edən bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda Roma papasının dedikləri milyonlarla müsəlmanın heysiyyətinə toxunan bir hal kimi qiymətləndirilir və belə çıxışların yol verilməz olduğu bildirilir.
Bugün Viyana'da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin iclası başlayır. İclasda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Beynəlxalq aləm İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin tam dayandırılmasını tələb edir və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası belə bir qətnamə də qəbul edib. Amma Tehran hələlik nüvə fəaliyyətini dayandırmaq fikrində deyil və nüvə proqramının sırf dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandıran Birləşmiş Ştatlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Tehrana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini təkid edir.
NATO komandanlığı Əfqanistanda talibançılara qarşı aparılmış hərbi əməliyyatların uğurla başa çatdırıldığını deyir. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin baş komandanı General David Richard 2 həftəlik əməliyyat nəticəsində üsyançıların öz mövqeylərindən geri çəkildiklərini deyir. Onun sözlərinə görə artıq yaxın zamanlarda ölkənin 3 cənub vilayətində yenidən qurma işlərinə başlamaq olar.
Ötən gün İraqda törədilmiş partlayışlar nəticəsində azı 40 adam ölüb. Təkcə İraqın şimalında yerləşən Kərkük şəhərindəki partlayışlarda 23 nəfər həlak olub. Ölkə paytaxtı Bağdadda isə 15 nəfərin cəsədi aşkar olunub. Bundan başqa Bağdadda polis patruluna edilmiş hücum nəticəsində 2 polis nəfəri ölüb.
Sankt-Peterburq şəhərində baş vermiş toqquşmada 3 nəfər xəsarət alıb. Maskalı şəxslər Kandaloqa şəhərinin qeyri-rusların çıxarılmasını tələb edən qanunsuz immiqrasiya qarşı hərəkətin təşkil etdiyi nümayişə hücum ediblər. Bu ayın əvvəllərində şəhərdə etnik zəmində baş vermiş münaqişədə 2 nəfər ölmüşdü.
Bugün Türkiyənin Antalya şəhərində Türk dilli dövlətlərinin 10-cu qurultayı başlayır. Qurultay 2 gün davam edəcək. Burada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədovun Trend informasiya agentliyinə verdiyi məlumata görə, qurultayda sosial problemlər, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq münasibətlər, kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq, iqtisadiyyat, ticarət, turizm, mədəniyyət, texnologiya və təhsil sahələrində əməkdaşlıq üzrə müxtəlif məsələlər müzakirə olunacaq. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə tədbirdə Azərbaycan prezidenti ilə birlikdə Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə prezidentləri də iştirak edəcəklər.
Bugün və sabah Gəncədə şəhərinin 2500 illik tarixi qeyd olunacaq. Sakinləri bayram mərasiminə dəvət etmək üçün dünən şəhərin bir neçə istiqamətinə atlı çaparçı dəstələr göndərilib. Bu münasibətlə Nizami məqbərəsi, Cavad xan və Comərt qəssab türbələrində bayram mərasimləri keçiriləcək, şəhərin baş meydanında isə ziyafət təşkil ediləcək. İki gün keçiriləcək bayram tədbirlərində xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri, millət vəkilləri və Gəncə Basar bölgəsinin icra başçılarının da iştirak edəcəyi gözlənilir.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri sona dək dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Yol polisi uşaqlara yol hərəkəti qaydaları öyrədir. Oktyabrın 1-nə qədər Bakıda Diqqət Uşaqlar Təhlükəsizlik Aylığı keçiriləcək.
Bugün kosmosa ilk turist qadın uçur.
Gəncədə isə bayramdır. Şəhərin 2500 yaşı tamam olur.
Bugün həm də musiqi bayramıdır. Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun 111 illik yubileyi qeyd olunur.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İl girəndən yol qəzalarında 70 uşaq həlak olub. 230-dan artıq uşaq isə bədən xəsarəti alıb. Dövlət yol polisi müfəttişliyi də bu göstəricilərdən narahat olmağa başlayıb və Diqqət Uşaqlar adı altında təhlükəsizlik aylığını keçirməyə deməli qərar verib. Beləliklə 15 gün ərzində məktəblərə yol hərəkəti qaydaları daha yaxşı öyrədiləcək. Bununla bağlı məktəblərə də göstəriş verilib. Ətraflı həmkarım Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Gözləyirik ki, maşın olmayanda keçək. Gözləyirik ki, maşına hava gəlib qutaracaq. Narahatçılıq yaradır, xaricilər olur. Narahat oluruq ki, nə isə ola bilər, baş verə bilər.
Məktəbli Sevinç Məmmədova deyir ki, yol keçib məktəbə getmək onun üçün bir əziyyətdir. Sevincin oxuduğu məktəbin qarşısında böyük maşın yolu var. Yeraltı keçid isə yoxdur. Svetofor işləməyəndə isə bu qızcığazın işi lap çətinləşir. Küçələrdəki tıxac problemindən, uşaqların əziyyətindən dövlət yol polisi müfəttişliyi də narahat olmağa başlayıb. Buna görə də sentyabrın 15-dən yol polisi əməkdaşları Diqqət Uşaqlar adı altında təhlükəsizlik aylığına başlayıb. Dövlət yol polisi müfəttişliyinin şöbə rəisi Ərəstun Məcrov deyir ki, təhlükəsizlik tədbirləri uşaqları qəzalardan qorumaq üçündür. Çünki yol qəzaları ilə bağlı statistika ürək ağrıdıcıdır. Bu ilin 8 ay ərzində baş verən qəzalarda 70 uşaq ölüb, 200-dən artıq uşaq isə bədən xəsarətləri alıb.
Məqsəd uşaqlarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası istiqamətində tədbirləri gücləndirmək, təhsil müəssisələrində yol hərəkəti qaydalarının tədrisi ilə bağlı prosesin keyfiyyətini yüksəltmək.
Məktəbdə direktor işləyən Gülnaz Mehtizadə deyir ki, müəllimlər özləri də 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər uşaqlara yol hərəkəti qaydaları kaydalarını öğretməyə çalışırlar.
Yol hərəkəti qaydaları ibtidai siniflərdə bu bir dərs saati olaraq tədris olunur. Bizim məktəbimizdə düz məktəbin ağzından da maşın yolu var. Bu baxımdan bizim üçün bu çox vacibdir. Səhər açılandan 4-cü polis nəfəri bizim məktəbə gəlib uşaqlarla söhbət aparır.
Ancaq söhbət elədiyim uşaqların çoxu dedi ki, oxuduqları məktəblərdə yol hərəkəti ilə bağlı onlara nə müəllimlər, nə də yol polisləri hələ ki heç nə öyrətməyiblər. Uşaqlar daha çox məktəblərin qarşısında yeraltı keçidlərinin olmamasından, svetoforların tez-tez xarab olmasından və maşınların çoxluğundan yol keçə bilməmələrindən şikayətləndilər.
Görməmişəm. Bu haqda eşitməmişəm belə bir.
Mən məktəbə gedirəm. Qalırsan prof.
Gəlin məktəbin qabağında bir svetofor olsun ki, uşaqlar keçə bilsin yol. Qız yolu keçidi, son zəng idi, maşın vurdu ayağını.
Yeraltı keçid olmalıdır, əlbəttə.
Bu haqdan polis gəlmir.
Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da Bakıda yetərincə yeraltı keçidlərinin olmamasına görə uşaqların hər an təhlükə ilə üz-üzə qaldığından narahat olduğunu dedi. Dövlət Yol Polisi Müfəttişliyinin şöbə rəisi Rasul Məcidov isə bildirir ki, yol polisləri ilk növbədə küçələrə yol nişanları qoyacaqlar. Sözü gedən təhlükəsizlik aylığı isə oktyabrın 1-nə qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli Yol Polisi Müfəttişlərinin elan etdiyi Diqqət Uşaqlar təhlükəsizlik aylığı barədə danışdı. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişimiz davam edir. Ötən həftə Avropada ilk Azərbaycan qəzeti Araz qəzeti işıq üzü gördü. Gələn həftə Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəylinin məhkəməsi olacaq. Həmkarım Marif Çingizoğlu geridə qoyduğumuz həftənin ən mühüm hadisələrini xatırladacaq. Bu həftənin gözləntilərindən xəbər verəcək.
Sentyabrın 12-sində İslam Konferansı təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci toplantısı başa çatdı. Tədbir iştirakçıları Dağlıq Qarabağın işğalı, xüsusən də İslam mədəniyyətinə xas obyektlərin dağıdılmasını pisliyən və o cümlədən bütün münaqişələrin tez bir zamanda sülh yolu ilə həllinə çağırışın yer aldığı 12 bənddən ibarət Bakı bəyannaməsini imzaladılar. İqtisadi əməkdaşlığa dair Azərbaycan-Polşa hökumətlərarası komissiyanın sentyabrın 12-sində Varşavada keçirilən görüşündə Azərbaycan neftinin Odessa-Brody-Plotsk marşrutu ilə nəqli imkanları nəzərdən keçirildi. Ötən həftə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yenitmə məhbuslar da texnikumlara sənəd vermək hüququ qazandı. 6 məhbus müxtəlif texnikumlara qəbul oldu. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından verilən məlumata görə texnikuma daxil olan məhbuslar qiyabi təhsil alacaqlar. Terrora qarşı mübarizədə Azərbaycan ən sadiq müttəfiqlərimizdən biridir. Bu fikirləri sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyində keçirilən tədbirdə bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri xanım Ən Dörst deyib. Sentyabrın 15-də Bakıda 1-ci Beynəlxalq Rus Kitabları Festivalına start verildi. Sentyabrın 16-da Avropada ilk Azərbaycan qəzeti Araz Azərbaycan qəzeti çapdan çıxdı. Və nəhayət, bazar günü texnikumlara qəbulun 2-ci mərhələsi keçirildi. Bu həftənin ilk günündən Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasının sessiyası başlayır. Sessiya gələn ayın əvvəllərinə qədər davam edəcək. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QHT koalisiyası sentyabrın 18-dən neft gəlirləri hamımızındır kampaniyasına başlayır. Bu həftə Gəncə şəhərində kənd təsərrüfatı mallarının sərgisi keçiriləcək. Sentyabrın 19-da Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəylinin məhkəməsi olacaq. Bu həftə əsrin kontraktı adlanan ilk neft müqaviləsinin imzalanmasının 12 ili tamam olur. Sentyabrın 20-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Ədliyyə Nazirliyinin 24 əməkdaşının məhkəməsi keçiriləcək.
Həmkarım Marif Çingizoğlu ötən həftə baş verənləri xatırlatdı. Bu həftə nələr gözlənilir? Bu barədə danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Bakı vaxtı ilə saat 8:17 dəqiqə qalır. Bugün, deməli, sentyabr ayının 18-idir, həftənin 1-ci günüdür.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Əslən, İrandan olan Amerikalı Ənşeyh Ənsari bugün ilk qadın turist kimi kosmos uçur. Bakı vaxtı ilə uçuş ona 9 dəqiqə işləmiş olacaqdı bugün. Deməli, bəzi media orqanları yazır ki, o əslən Azərbaycanlıdır, amma bunu bəzi xarici agentliklərdə yazırlar. Amma hər halda xanım Ənsari nə az, nə çox, düz 10 gün kosmosda qalacaq. Bu barədə ətraflı həmkarım Rövşən Qəmbərov danışacaq. Buyur, Rövşən.
Vaqif. Bu uçuşu xanım Ənsari bütün ömrü boyu gözləyib. Bacısı Atusa deyir ki, Azadlıq Radiosuna deyib ki, balaca Ənuşek gecələr ulduzlara tamaşa eləməyi çox xoşlayırmış.
She was the one that always used to tell me all about the stars and what the constellations.
Ənişənin bacısı deyir ki, o, deməli Atuşa o ona həmişə ulduzlar, bürclər haqqında danışarmış. Deməli ondan ötürü bu böyük həyəcandır, amma Ənişə bunu böyük uşaqlıq arzusu idi və bunun onun üçün böyük arzunun reallaşmasıdır bu uçuş.
Ənişə Ənsari kosmosa uçan ilk qadın turist ola bilər, amma özü ona turist deyiləndə incir. Doğrudan da o kosmosa ancaq maraq xatirinə getmir. 10 gün ərzində beynəlxalq orbital stansiyada o tibbə və mikrobiologiyaya aid Rusiyanın 1, Avropa Kosmik Agentliyinin isə 2 araşdırmasını həyata keçirəcək savadlı qadındır. Xanım Ənsari mühəndislik üzrə magistr dərəcəsi alıb, ingilis və fransız dillərini də bilir. Amma istənilən halda o turist sayılır, başqa turistlər kimi o da xərç çəkməli olub, səyahətin qiyməti gizli saxlanır, amma məlumdur ki, belə uçuşları təşkil edən Space Adventures şirkəti kosmik turistlərdən 20 milyon dollar alır. Amma xanım Ənsari üçün bu problem deyil, o milyonçudur. 1979-cu ildə İranda İslam inqilabı olandan sonra Ənsarilər ailəsi Amerikaya köçüb, indi Texasda onların rəqəmli texnologiyalarla məşğul olan şirkətləri var. Amma pul vermişəm uçuş hazırlığına barmaq arası baxın, belə söhbət olmayıb. 39 yaşlı Ənişeh Ənsari treninglərdən əla qiymət alıb. Bir Rusiyalı astronaut Mikhail Turin və Amerikalı Michael Lopez Allegri ilə birgə uçacaq. O uçuşa hazırlaşan vaxt rus dilində biraz öyrənib, onun skafandr üzərində iki ölkənin, İran və Amerikanın bayraqları var, amma İranın bayrağı şah rejimi dövründəki variantdadır. Əslində, xanım Ənsarinin kosmosa uçmağı Vaqif Gələn ilə planlaşdırılmışdı, amma ondan əvvəl növbədə olan Yapon biznesmenin səhhətində problemlər yarandı və xanım Ənsari uşaqlıq arzusunun həyata keçməsini çox gözləməli olmadı.
Çox sağ ol Rövşən. Rövşən əslən İrandan olan Amerikalı Ənişeh Ənsari qadın ilk turist qadının kosmosa uçmasından danışdı. Ülviyyə deyirəm, burada verilişimiz ortalara yaxınlaşır.
Xəbər başlığına
qısa nəzər salaq, sonra davam edirik. Moldovanın separatçı Dinestriyanı regionunda kesilmiş referendumun ilk rəsmi nəticələri gözlənilir.
Roma papası 16-cı Benedikt İslam haqqında dediklərinə müsəlman dünyasının reaksiyasından dərin təəssüfləndiyini deyir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsinə başlayır.
Bugün Antalya'da Türk Dilli Dövlətlərinin 10-cu qurultayı başlandı. Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə saat, deməli, 8-ə qalır 13 dəqiqə. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Ülviyə, bugün Gəncədə böyük bir bayramdır. Tarixçilər deyirlər ki, bu il Gəncənin 2500 ili tamam olur. Yəni 2500 yaşı tamam olur.
Hətta şəhərin icra başçısı Eldar Əzizov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, Gəncə şəhərdir və bu şəhərin adını UNESCO-nun qədim şəhərlər siyahısına salmaq lazımdır. Amma Gəncənin icra başçısı hətta hazırlaşır ki, bununla bağlı təşkilata müraciət eləsin. Amma bundan əvvəl Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bununla bağlı arayış verməlidir. Bu faktı təsdiqləməlidir.
Deməli, Gəncəlilər şəhərin yubileyini necə keçirdilər? Bu barədə bölgə müxbirimiz Saadet Akifqızı danışacaq.
Ay cəmaat, əziz gəncəllər, eşidin və agah olun. Şəhərimizin 2500 yaşı tamam olur.
Azərbaycan tarixçiləri hesab edirlər ki, Gəncənin şəhər kimi formalaşmasından 2500 il keçir. Şəhər rəhbərliyi isə bu hadisəni bayram tədbirləri ilə qarşılamaq niyyətindədir. İki günlük bayram tədbirləri bugündən başlayır. Dünəndən isə Bakı Zooparkından gətirilmiş şirin və iki dəvənin də qoşulduğu üç dəstədən ibarət atlılar şəhərin hər yerinə bayram xəbərini car çəkiblər.
Əziz gəncəllər, sizi bayram bayram şənliyinə dəvət edirik.
Azərbaycan da ilk dəfədir ki, qədim şəhərin yubiley bayramı düzənlənir. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizovun fikrincə, hər bir kəs öz şəhərinin, vətəninin tarixini, ənənəsini bilməlidir.
Bu günə qədər Gəncənin tarixi 5-ci əsrdən götürülürdü. Amma bu günləri bir daha araşdırmaları apararkən gördük ki, Gəncə şəhərinin 2500 yaşı var. Elə əgər Azərbaycan Sovet ensiklopediyası qaldırsaq, elə orada yazılıb Makedonlu İskəndərin dövründə burada balaca şəhərcik var idi. Bu elə 2300 il edir.
Şəhər sakinləri də yaşadıkları bölgənin qədimliyi ilə öyünürlər.
Mən qədim Gəncədə yaşamışam, burada doğulmuşam, burada boya başa çatmışam.
Mən biləndə ki, bizim şəhərin 2000-dən çox yaşı var, mən çox sevindim. Düşünürsən ki, bu əsrlər ərzində bu şəhərdə nə qədər tarixi hadisələr olub.
Bugün şəhərin müxtəlif yerlərində, Nizami məqbərəsində, Cömert Qəssab türbəsində və Cavad xanın məzarı önündə mərasimlər keçiriləcək. Ayın 19-unda davam edəcək tədbirə isə Milli Məclisdə şəhəri təmsil edən deputatlar və bir sıra xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərinin də qoşulacağı gözlənir. Şəhərin icra başçısı Eldar Əzizovun sözlərinə görə Gəncənin qədim şəhərlər sırasına aid edilməsi üçün onlar UNESCO-ya müraciət edəcəklər. Ancaq bunun üçün Azərbaycan Elmlər Akademiyası öz tarixi arayışını verməli və bu hüququ tanımalıdır.
Səadət Akifqızı Gəncənin salınmasının 2500 illiyi münasibəti ilə şəhərdə keçirilən təntənəli mərasimlər barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anis CM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə politoloq Zərdüş Əlizadədir.
Tanınmışlar.
Müxalifət ümumiyyətlə zəif bənd oyunu gedir. 18 ildir. İsa Qəmbər radikal bir çıxış elədi. Xudu Məmmədov durdu və dedi ki, siz belə radikal olmayın. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda cəmi bəlkə 5 nəfər ola bilsin ki, adam var ki, politologiyana başı çıxır. Kişiyə xoşbəxtlik üçün 3 amil gərəkdir. Birinci, sevimli qadın, sevimli dost, üçüncü də sevimli iş. Məndə hər üçü var.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı politoloq Zərdüş Əlizadədir. Dinləməyi unutmayın.
Zərdüş Əlizadənin söhbətini eşitmək istəyirsinizsə, radionuzu AM 1530 və 1296 tezihlərinə bugün saat 9-un yarısında kökləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İlk dəfə bu musiqi düz 98 il bundan əvvəl Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında səsləndirildi. Bu, 23 yaşlı bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı Leyli Məcnun tamaşası idi. Müsəlman şərqində ilk opera tamaşa.
Bugün isə bəstəkarın dünyaya gəlməsindən düz 111 il ötür. Üzeyir Hacıbəyov 1885-ci ildə Ağzabəddə dünyaya gəlib, sentyabrın 18-i hər il Azərbaycanda bu münasibətlə musiqi günü kimi qeyd olunur.
Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqi tarixində ilk musiqili komediyanda müəllifidir.
Üzeyir Hacıbəyov Şərqdə ilk musiqili teatrın banisi, ilk konservatoriyanın yaradıcısı, həm də publisist, feliyetonçu, librettoçu, dramaturqdur.
Üzeyir Hacıbəyov ilk Azərbaycan folklorçu, bəstəkar, Azərbaycan musiqisinin lad nəzəriyyəsini araşdırıb üzə çıxaran ilk Azərbaycanlı musiqişünas alimdir. Üzeyir Hacıbəyov həm də Azərbaycan jurnalistika tarixində ilk parlament müxbiridir. O, 1918-ci ildə Azərbaycan qəzetinin parlament müxbiri kimi çalışıb. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də idmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Deməli, növbə gəlib çatdı idman xəbərlərinə. Vaqif, buyur.
Azərbaycan vətəndaşlığı almış xarici futbolçuların Azərbaycan yığmasında forma giyməsi müvəqqəti xarakter daşıyır. Bunu AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov deyib. Fuad Əsədovun sözlərinə görə artıq gələn il bir sıra perspektivli yerli oyunçular komandanın əsas heyətində yer tuta biləcəklər. Qazaxıstanla son seçmə oyununda Sakolov, Muzika, Sirtoganov, Ladaga və Komişin milli komandamızın formasını giyməsi cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmayıbdır. Taylandda keçirilən Taekwondo üzrə Dünya Kuboku isə artıq sona yetmək üzrədir. Artıq Təvəkkül Bayramov, Fəqan Umudov, Rövşən Məmmədov, Niyaməddin Paşayev, İlkin Şahbazov, Rəşad Əhmədov və Ramilə Süleymanova medallar uğrunda mübarizəni dayandırıblar. İndi bütün ümidlər Zahid Məmmədov, İlnur Amanov və Şəhrun Yusifova yönəlibdir. Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Haşimov isə Lozanna'da keçirilən ənənəvi gənc ustalar turnirinin yarım finalında məğlub olubdu. Fransalı rəqibi Maksim Vaşye Lagrava 1.5-2.5 hesabı ilə məğlub olubdu. Bavariya və İngiltərə yığmasının oyuncusu Owen Hargreaves isə şənbə günü Arminiya ilə oyununda ağır zədə alıbdı, ayağını sındırıbdı. Həkimlərin dediklərinə görə o hələ 3 həftə gipsdə qalacaq. Bundan sonra isə bərpa prosesindən danışmaq olar. Ülviyə, bugün olan idman yenilikləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Bugün sentyabr ayının 18-idir. Həftənin birinci günü də Azadlıq Radiosunun verilişlərinə həm də internet saytımızda da qulaq asmaq olar. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.org. azadlıqradiosu.org. Deməli, bu ünvanda siz həmçinin Azadlıq Radiosunun xüsusi verilişlərini, rubrikalarını, ekskluziv müsahibələrini, ən son yeniliklərini eşidə bilərsiniz, deməli, qulaq asa bilərsiniz səsli variantda. Bu texniki məsələlərlə bağlı saytda xüsusi izah olunan, deməli, bölmədə var. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bu saytda həm də canlı qulaq asmaq da mümkündür. İndi də hava məlumatını xatırladaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də Bakıda hava buludlu keçəcək, bəzi yerlərdə yenə də qısa müddətli yağış yağacaq. Gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Deməli, proqnozlara görə gün ərzində 18-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da bəzi yerlərdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 8-12 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Aynı Çiyim 102 FM dalğasında qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək. Bir xəbər ətərində sonuna doğru yaxınlaşmaq üzrəyik. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhərə ən son yeniliklər hansılardır.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Moldovanın separatçı Dinestriyanı regionunda keçirilmiş referendumun ilk rəsmi nəticələri gözlənilir.
Roma papası 16-cı Benedikt İslam haqqında dediklərinə müsəlman dünyasının reaksiyasından dərin təəssüfləndiyini bildirir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsinə başlayır. Beynəlxalq aləm İrandan uran zənginləşməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb edir.
NATO komandanlığı Əfqanistanda talibançılara qarşı aparılmış hərbi əməliyyatların uğurla başa çatdırıldığını deyir.
Bugün Antalya'da Türk İlli Dövlətlərin 10-cu qurultayı başlanır. Qurultayda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək.
Bunlar bu saatı olan ən son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi AM 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada da davam edəcək. Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də 9-un yarısında tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı politoloq Zərdüş Əlizadə olacaq. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmməd.
Sağ olun, salamat qalın. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi her gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.